Беларускі рух у абарону жыцця мае намер далей публічна адстойваць традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, заснаваныя на хрысціянстве. Права ненароджанага дзіцяці з'явіцца на гэты свет, інстытут сужэнства паміж жанчынай і мужчынай, чалавечую годнасць увогуле. Нягледзячы на тое, што па ініцыятыве прадстаўнікоў хрысціянскіх канфесій, католікаў, праваслаўных і пратэстантаў, у Беларусі сёлета былі скарочаны сацыяльныя паказанні для абортаў, пытанняў яшчэ застаецца шмат. Прапанаваныя рэлігійнымі дзеячамі папраўкі ў закон аб ахове здароўя, а гэта права урача адмовіцца ад правядзення аборта, абавязковае даабортнае кансультаванне жанчыны так і не прыняты. Праект закону да гэтага часу толькі разглядаюць парламентарыі, а шмат момантаў увогуле не былі ўлічаны, паведаміла Таццяна Тарасевіч, навуковы супрацоўнік Цэнтра праблем развіцця адукацыі Белдзяржуніверсітэта.
Этот шаг, который был сделан, это действительно пока только лишь начало пути. И нам очень важно вернуть и в медицину, и в законодательство право на информированное согласие. Наши женщины, к сожалению, совершенно не информированы о начале жизни человека с момента зачатия. Они не знают, что сердце начинает биться уже третьей недели, и они не знают еще очень много. Они знают последствия аборта. Они знают, что такое постабортный синдром, с которым им придется жить всю оставшуюся жизнь. Поэтому аборт действительно он поражает сразу несколько жертв. Это не только ребенок. Но это женщина, это врач, который принимает участие. И, естественно, проекция ложится на все отношения, которые существуют в обществе. Законодательные изменения необходимы.
На долю перапынення цяжарнасці па сацыяльных паказаннях у Беларусі прыходзіцца 8% абортаў, астатнія 92% робіцца па жаданні жанчыны на тэрміне да 12 тыдняў цяжарнасці. Праблема, на думку спецыялістаў, яшчэ ў тым, што любая з'ява, дазволеная законам, у грамадстве псіхалагічна ўспрымаецца як пазітыўная, падкрэсліла Таццяна Тарасевіч.
Хотелось бы, конечно, ограничений абортов. В идеале полного запрета, за исключением случаев, совершенно критических, связанных с жизнью женщины. Есть совершенно потрясающий пример Ирландии. Ирландия – это страна, которая считается самой благоприятной для рождения детей. Врачи работают на лечение беременной и ребенка. У нас таким образом, когда существуют аборты, не учитывается жизнь ребенка и не развивается перинатальная хирургия. По сути, аборт еще и тормозят развитие медицинской науки. Так вот, возвращаясь к ирландскому опыту, совершенно иная ситуация, совершенно иная психология у врачей. А сейчас, когда пытаются расширить показания и когда пытаются навязать новую форму законопроекта, они выступают против. Проходит огромный марш в защиту жизни.
Яшчэ не маршы, але акцыі, семінары і канферэнцыі ў абарону жыцця праходзяць і ў Беларусі. Рух пра-лайф у краіне з кожным годам становіцца мацней, набывае новых прыхільнікаў. Яшчэ адна тэма, наконт якой не застаюцца абыякавымі актывісты – закон аб дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогіях, прыняты ў Беларусі ў 2011 годзе. У дакуменце дзіця разглядаецца як тавар. У аднаго дзіцяці можа быць да 5 бацькоў – біялагічная, сацыяльная і сурагатная маці. А калі ўсе ад яго адмовяцца, законадаўства не прадугледзіла гэту ситуацию. А проведенные доследования показали, что от 40 до 60% детей, народженных по технологии ЭК, з'являются на свет с природженными хворобами, привела приклад Таттяна Тарасевич.
Во-вторых, создание избыточных эмбрионов наш закон разрешает использовать в исследовательских целях. Ну, там прописано, что в целях развития репродуктивных технологий, ну а где же их еще использовать? Поэтому до 14 дней эксперименты с эмбрионами разрешены. К сожалению, нет информации, есть ли поставки эмбрионов из Беларуси в другие страны, которые проводят сейчас активные эксперименты по созданию детей с генами трех родителей, по созданию химер, по эксперименты по клонированию сейчас ведутся в ряде стран. И мы не знаем, куда уходят наши дети, да, в своем эмбриональном состоянии. Поэтому изменение, конечно, закона необходимо с точки зрения защиты детей с момента зачатия и сохранения их жизни.
Беларускі рух пра-лайф прыняў некалькі дзён таму чарговую рэзалюцыю, якую прапісаў усе прынцыповыя пазіцыі. Яна зусім скора будзе адпраўлена ў грамадскія арганізацыі і дзяржаўныя органы ўлады. Спадзяецца толькі чакаць, што на яе з'явіцца нейкая рэакцыя. Ларыса Абрамчук, Мінск.